tere, armsed perekodu podcasti kuulajad. Meie kuulajate seas ja hulgas on väga palju lapsevanemaid, kelle laps hakkab tegema 22. aprillil eesti keele riigi eksamit. Ma kutsusin endale selleks puhuks külla spetsialisti nõu andma, kuidas selleks eksamiks valmistuda, mida teadma peab, miks seda eksamit üldse vaja on ja milline on hästi ette valmistunud laps. Ütleme tere siis Tallinna aasta gümnaasiumi õpetajale, lisaks Vabariigi aasta õpetaja nominendile ja 41 aastat eesti keele ja kirjanduse õpetaja olnud õpetaja Anu Kursvidile. Tere!
Tervist! Ja soovin kõigile õnne saabuva kevade puhul ja tegelikult riigi eksam on mitte ainult õpetajate jaoks, vaid kogu Eesti elanikkonna jaoks nagu samavõrdne kevade kuulutaja, nagu on rändlindude saabumine ja tõepoolest siis esimene ja ehk kõige tähtsam eksam ongi eesti keele riigi eksam.
Kas see eksam on pere asi? Kas see eksam on lapse asi? Kas see eksam on kooli asi või kuidas peaks mõtlema üks lapsevanem, kes ei ole mitte kunagi ennem oma last eksamile, no välja arvatud 9. klass on ju, nüüd gümnaasiumi lõpus oma last eksamile saatnud, kuidas me peaksime siis valmistuma, mida tegema, kas jätta näiteks laps üksinda rabelema ja usaldada õpetajaid ja kooli või peaks ka lapsevanem siin omalt poolt sudima nii palju kui võimalik, et last toetada sellisel hetkel?
No kõigepealt on siin nagu mitu tasandit, et tegelikult mitte ainult see pere, kus ongi parajasti gümnaasiumit lõpetav noor, vaid tegelikult me peame alati suhestuma laiemasse pilti ja kui me mõtleme, siis meie planeedi peal on kõigest 200 riiki, aga keeli on 6000 kuni 8000 ja meil on see privileeg, et meil on omakeelne haridus, lapsed saavad minna õppima ülikooli oma keeles, meil on riik, mis kaitseb meie keelt, et me võiksime vaadata natukene laiemat pilti, et see on kogu meie rahva privileeg ja üleüldse see kevadpäev 22. aprillil siis sel aastal see võiks olla selline üldrahvalik pidu, et järjekordsed ägedad uute ideedega innovaatilised noored on alustamas oma iseseisvat eluteed ja kõik oma tegemised, nad ju panustavad selleks, et Eesti elu paremaks läheks, et nende lahendada jäävad ju kõik kliimaprobleemid, pagulasprobleemid, majandusküsimused.
Kõik tuleviku tegijad tulevad koolipingist ju.
Absoluutselt, aga no loomulikult eks kõige rohkem elevil on siis pere, kus see eluastuja siis oma tuleproovile, eksamile läheb. No mina olen seda meelt, et me peaksime oma asjalikus elus ikka rohkem tekitama ka selliseid pidulikumaid hetki ja kui me oleme harjunud, et me lapsed on väikesed, siis nende tegemistele elavad kaasa vanemad, pingselt vanavanemad ja mida suuremaks läheb laps, seda rohkem ta on iseseisvam, aga eksamiperiood on kindlasti selline aeg, kus kogu perekond võiks siis lülituda sellele režiimile, et päevakangelane tunneks tõesti ennast erilisena, et temale on garanteeritud tema lemmiktoit pärast eksamisooritamist või enne, aga samas ei tohi ka nagu liiksed pinged peale panna, mitte nii, et vanaisa elistab, et hoia pere lipp kõrgel ja vaata, et sa ei ebaõnnestu ja kogu lootus on sinu peale pandud, et sellist pinged ka nagu olla ei tohi, sellepärast, et nagu nii on see päev eriline, erineb tavalisest koolipäevast, laps tuleb, tal on pidulikud riided seljas, tema poole pöördub eksamiruumis läbi meedia haridusminister, kes loeb tähtsad sõnad peale ja olukord on ikkagi teistugune ja näiteks nõrgema närvisüsteemiga laps võib lausa vabistama hakata ja see ei tule mitte kasuks eksami tegemisel.
Kuidas siis lapsevanemana selle nagu sooritamise poole pealt kaasa aidata, et kas hea lapsevanem on selline, kes ütleb, et näed, vaatame õhtul uudiseid, et sa oleksid ühiskonna valupunktidega kursis ja kas hea lapsevanem on see, et kuidas nagu mitte või liiale minna, et näed, sa pead õppima nii palju kirjandiks ja et räägime võib-olla kõigepealt selle lahti, et mis see eesti keele eksam on, et see aeg, kui mina seda tegin, siis oli meil ju ainult kirjand, et meie pidime tegema 800 sõnalise kirjandi ja mingid muud seal ei olnud, aga missugune üldse eesti keele eksam praegu välja näeb?
Eesti keele riigi eksam tõepoolest koosneb praegu kahest osast. Et kõigepealt on funktsionaalne lugemine, kus siis õpilane valib 4 varianti hulgast endale sobiva teksti ja teksti põhjal vastab küsimustele. Ja teine pool eksamist on siis kirjand, kus on ka võimalik valida 4 teema varianti hulgast. Õpilane paneb ise pealkirja. Ja kirjandi mõõduks on tänasel päeval 400 sõna. Vähem ei tohi olla, aga rohkem ikka võib, kui õpilane on kindel.
400 sõna, see väga pikk ju ei ole.
Ei ole, jah. Ja seda enam peab fokusseerima ennast täpselt tööülesandele. Et kui ma räägin sellest lugemisosast, siis see on selline hästi täpne, et tuleb, no kuna tegemist on 4 teksti variantiga, aga 6-tunnises eksamis kindlasti pole aega lugeda läbi kõike variante, et eksamipäevaks peaks iga laps ennast juba nii palju tundma, et kas tale eelistab valida sellist teaduspõhist teksti või tale meeldib ilukirjanduslik tekst ja selle teksti põhjal on tavaliselt 3 või 4 küsimust ja täpselt, mida küsitakse, seda tuleb vastata. Näiteks mitte nii, et kui on küsimus ja laps mõtleb, ooo, mul on endal peas veel nii hea tsitaat selle kohta, lisan ka selle, see on praegu keelatud, et täpselt see, mida küsitakse, vastus tuleb leida teksti põhjal. Ja nii täpselt, et näiteks kui öeldakse, et leia tekstist 2 näidet mingi olukorra kohta ja õpilane leiab 5, et paneb igaks juhuks 5 kirja, siis see mängib tema kahjuks. Küsiti 2, siis tuleb vastata 2 ja oma arvamust saab ainult siis lisada, kui küsimus on selline, et mida sina arvad siis antud valdkonna kohta. Aga lugemisülesande eest on võimalik saada 40 punkti, aga suurim punktide arv tuleb kirjandi eest. Ja selle tõttu nagu see kirjandiks ettevalmistamine on suurema.
No see on ju aastate pikkune on kirjandiks ette valmistud. Ma saan aru, et kogu su elu aga saab valmistud
täpselt nii ette. Ongi. Ja ma ei kõla vist eriti originaalselt, kui ma ütlen, et ka matemaatika riigieksamiks ja eesti keele eksamiks, lõpueksamiks hakatakse valmistuma juba 2-aastaselt. Siis kui pannakse neid üksteise sisse sobivaid suuremaks minevaid rõngaid kepikeste otsa, vaid siis tekib loogiline seos ja arusaam, mis järeldub millest ja nii edasi. Eesti keele eksam, see kirjandi pool on tõepoolest selline silmaringi eksam, et no need inimesed, kes on jõudnud 12. klassi üldjuhul oskavad ikkagi mingil teemal kirjutada, aga eksami eesmärk on, et mina olen laia silmaringiga, palun võtke mind tasuta kohale ülikoolist. Ja hästi oluline, näiteks need inimesed, kes on ammu kooli lõpetanud ja näiteks ka sina, kui sa soovid teha uuesti eesti keele eksamid, siis kindla peale peaks võtma mõned konsultatsioonid praeguselt tegevõpetajalt, sest see on ikkagi muutunud.
Nüüd, kas tehnilisemaks rohkem või? Või milliseks?
Tähendab, sellel 400 sõnalisel kirjandil on hästi, hästi täpne reeglistik, millele see peab vastama. Ja kui sellised loomingulise hingega noored hakkavad vahel mässama, et mis mõttes, miks keegi ütleb mulle ette, kuidas ma pean, et mis on minu looming, siis see pole koht, kus nagu loominguliselt katsetada. Selleks on teised kohad olemas. Sest mõelge ise, et et kui näiteks kirjutab 8000 abiturienti, üks on luulelise hingega, tahab kirjutada poeemi antud teemal, teine on selline matemaatilise mõtlemisega, tahab Exceli tabelina vormistada kõik oma mõtted, kuidas siis neid objektiivselt hinnata, et hindamiskomisjon ikkagi lähtub õpilaste töid hinnates sellest, kui palju nende loodu tekst vastab siis nendele nõuetele. Aga mitte keegi loomulikult ei keela või mitte vastu pidilausa eriti tere tulnud on, et küll see vormistik oleks kõik täpselt nõuete kohane, aga isikupära siiski säiliks, et meil on õpilasi, kes on sellised humuurikad ja nemad võivadki olla humuurikad, aga nad peavad oma juttu alati sementeerima näidetega. Ja mis see silmaringi näide siis on? No, ma toon kohe konkreetse näite, et silmaringi näited on kõik raamatud, mida inimene on elu jooksul lugenud.
Kas no, ka eneseabi raamatud?
Jätame algklassi pooled välja, et Sipsik ja Pipi ei kõlba ikkagi kirjandisse tuua. Isegi 9. klassi eksamil tunduvad nad kõige naiivse võitu. No ka eneseabi raamatud, siis loomulikult poliitika, ühiskonna elu, ajalugu ja tänapäev, sitaadid, statistikad ja tegelikult on niimoodi, et no ma toon näiteks ühe näite, et mul on klassis Tammsaare sitaat nagu suurelt, et töö on elusaladus. No ütleme, õpilasele jääb see meelde, et kuidas siis seda näiteks tuua tänapäeva kirjandisse, kui sobib teemaga. See töö on elusaladus, tähendab seda, et nagu töö on elu mõte, et kui laps kirjutab näiteks, tal tuli meelde see sitaat, et ta kirjutab, et Tammsaare on küll öelnud, et töö on elusaladus, kuid tänapäeva Eestis, kus vaimse tervise probleemid on nii päevakohased ning eestlased on riikide õnnelikuse tabelis alles 34. kohal, peaks siiski puhkuse osatähtsus olema tööga võrreldes suurem. Ja nüüd nagu nägid, ma ütlesin ühe lause, aga selles ühes lauses oli
sitaat,
siis ma näitan siin, et mul on kursis õnnelikuse tabelika, ma teadsin, et vaimsed probleemid on, et selline hea kirjand on selline hästi mitmekihiline tekst.
Ja oskus kõiki teadmisi üheks siduda nii, et ta sobiks sinna kirjandi reeglist, aga issand, kui raske?
Ei ole, see kõik on nii ime tore ja seda me ju koolis õpime pidevalt ja mis see reeglistik on, kõik lõikudel on oma kindel ülesehitus, seal peab olema järeldus, seal peab olema väide kõigepealt ja ega see ka selline õpilane, kelle pea kubiseb igasugu tarkustest, ega see ka hea kirjand ei ole, mis on koosneb ainult näidetest, et siis parandaja ütleb, et ma tean ise ka seda kõike, miks on sinu kolata käekirja, kas ta loen.
Kas see ülesehitus on väide, näide, järeldus?
No või mitte nüüd ka nii, et see mitte väide, näide, vaid näitega koos on arutlus ja loomulikult peab välja paistma ka selle kirjutaja isikupära ja tema seisukohad. Kirjandi teemad on alati mingi probleemi kesksed, alati mingi probleem püstetatakse ja siis on veel nõua, et ei tohi kirjutada läbi mustade prillide, oi kõik on nii pahasti, ainult negatiivne, aga teine äärmus on samuti keelatud, läbi roosade prillide ka ei tohi, et kõik on nii ninnu ja nannu ja salala ja nunnu ja see on ka keelatud. Ja nüüd siis nende kirjanditega on lugu niimoodi, et sissejuhatused on Eesti õpilastel tavaliselt paremad, aga lõpsõnades on selline kaval võtte soovituslik, et pealkirja sõnad tasub alati põimida lõpsõnasse. Mitte ainult teema, nii rumalaid lapsi enam ei ole, kes panevad lõpsõnaks hoopis mingi teise teema mõtted, aga just need sõnad, mis olid pealkirjas, need aktsentsõnad, need tasub alati põimida lõpsõnasse, et see on selline hoiab koos, et kohju, et mul ei ole võimalus siin skeeme teha ja näidata, aga kõik õpilased õpivad seda koolides, sest see on meie pidev töö, millega me tegeleme.
Need kirjandi teemad, ma saan aru, on aastast aastasse suhteliselt sarnased, et ma tean, et igal aastal on mõni keskkonnateema, siis on keel ja kultuur, ajalugu, ma ei tea, eestlus ja Eesti, et kas on sellised nagu universaalne tsitaat, nagu töö on elusaladus, on veel teisigi sellised, mis sobiks igasse teemasse? No, anke üks kuldne tsitaat, mis sobiks igale poole.
Tegelikult ma ütlen elupõlise õpetajana, et sellist kiirabi ei vajagi mitte ükski õpilane, kes on juba 12. jõudnud. Need on enne ära pudenenud koolist, kas ise vabatahtlikult läinud või kuidagi välja kukkunud mingitel põhjustel.
Ja keskendub, ma küsin siis uuesti, kui on inimene, kes tahab nüüd paari nädala jooksul teha sellise kiirkursuse, et mis on need, ma ei tea, top kolm soovitust, mis ma nüüd selle paari kuu või paari nädala jooksul oma lapsele õpetan, et nii istume igal õhtul, vaatame esimest stuudiot. Ma saan aru, et võibolla reporter ei lähe sinna alla, aga mis on need saated või mida nüüd peaks tegema õpilane, kes valmistub eesti keele eksamiks?
No tavaliselt on olemas mingid, kui sa küsid mingi sellise ühe sitaadi kohta, siis tavaliselt on õpilastel selleks vanuseks mingi selline oma elu kreedo või mingi lemmik sitaadi kõik igal ühel olemas. Samuti ma soovitan, on olemas selline netilehekülg nagu sitaadid.com.
Super lehekülg.
Ja siis ega tsitaati peagi kirjandiste sõnasõnalt ja jutumärkides panema. Piisab sellest, kui oskab jutu sisse panna, näiteks, et Hiina vanasõna ütleb, et 1000 kilomeetrit algab esimesest sammust. Seega õpetajate 17 eurone palgatõus on esimene samm ja ärme tõmba nina krimpsu, tore, olema tänulikud sellegi eest, eks ju, et siis uudiste vaatamine, see meie eesti keele õpetajad eesti koolidest, seda nõuavad juba põhikoolist alatest, et laps peab teadma, laps peab suhestuma, laps peab endaga kaasas kandma ka selliseid eesti ajaloo narratiive, no näiteks me gümnaasiumis kogu aeg tuletame meelde, et Estonia teatrist mööda sõites me alati mõtleme murdosa sekundist kas või aitäh, Johan Liiv, et sa annetasid oma viimase ja ainsa kuue, et meil oleks nii ilus teatrimaja.
See on tõsi lugu, see ei ole mingi linnale kind.
Ei.
Annetaski oma kuue, kui ja. Oli see. See oli sarika pidu või mis see oli?
Ja ta oli Estonia teatri talveaias klaaskapis, me võime näha seda kuube. See on muidugi vajeldav, kas see on see originaal, aga mitte see pole oluline, et tänapäeval laps, et ta saaks aru, et kunagi olidki sellised ajad, et tänapäeval me teeme kapi lahti, võtame teist värvi kuue või kampsuni, aga see oli ainus, ta jäigi oma kõnade käsivartega sinna seisma ja kõik need sellised lood väike rahva puhul, need annavad, sest ka õpil Võt täiskasvanutel võibolla polegi seda nii väga vaja meelde tulatada, aga võiks ka, et siis me võibolla nagu ei vinguks ka nii palju oma olme probleemid üle, kui me mõtleksime, et no näiteks 162 aastat tagasi ajaloo mõistes, see on nagu väga lühike aeg, alles kaotati kogu Eesti aladel teoorjus. Me olime alles orjad ja samas me ei saa vinguda ja öelda, et oh, Sveitsis on keskmine palk nii suur. Seal ei olnud ei orjapõlve, ei sõdasid, et me peame lähtuma sellest, mis on nagu meie see realiteet ja kuna me praegu siin palju räägime vaimse tervise probleemidest, siis kõik selle valdkonna spetsialistid ütlevad, et kui inimene oskab teadlikult tunda tänu tunnet millegi eest ja seda sõnastada, siis ta ise tema vaimne tervis paraneb. See on hea tunne, kui me mõtleme enne und. Aitäh nendele esivanematele, kes on ajaloo mõistes kannatanud. Ja võt kui õpilane pidevalt nagu koolis saab sellist infot ja ta mõtestab elu siis intellektuaalsemalt. Ja kui juhtub kuulama ka nooremate klasside õpilaste vanemaid, siis mul on üks kohe selline väga praktiline soovitus, et no kui inimesed reisivad ükskõik kas teise maailma nurka või sõidavad Tallinnast Keilaste, Tartusse või Pärnusse või ükskõik kuhu vanaema või sugulase juurde, siis koolilastel on tavaliselt alati käes telefon autos või rongis või lennukis ja lapsele võiks tekitada sellise horjumuse, et ta pidevalt mitte ei vaata ainult niisama lõbusaid videokesi, vaid see koht, kuhu ta läheb, näiteks sõidabki Keilaste, eks ole Tallinna lähed. Millal see oli esimest korda ajaloos, kui palju seal on elanike, et selline uuriv vaim oleks harjumus lapsele ja see oleks ka kogu perele huvitav teada saada näiteks autosõidu ajal, et me käime kogu aeg seal ja seal sugulastel külas, aga kui vana näiteks see asula on või linn ja näiteks põhikooliski ma mõnikord küsin õpilase käest, kes reisilt on tulnud, et kas see riik, kus sa käisid, oli see kuningriik või oli see demokraatlik riik ja ma saan hästi tihti vastuseks, et oi ma ei tea, et me olime ainult hotellis. Ma küsin, mis meie riise oli, kus te käisite suvitamas, et kas te saate aru, et see kõik on nagu kirjandiks valmistumine ja näiteks gümnasistid 11. ja 12. klass tihti tulevad hõisates vahetunnis ütlevad, et oi õpetajad, ma sain nii ja kirjandi näite praegu ja see mulle ka ei meeldi, sest me ei tohiks seda nimetada kirjandi näiteks, sest see on intelligentse inimese tunnus, et sa tunned elu vastu huvi, sa teada igasugu ägedaid uuendusi, no ka tehnoloogia maailm kuulub näiteks ühed kirjandi valdkonna alla, no me saime teada, et juba paigaldatakse inimestele kiip, eks ju, ja jälle mõtteaine, nii, siis kuidas veel nagu nooremate klasside laste vanemad võiksid raudreegliks võtta, kui te käite kinos või teatris või vaatate koos televiisorist või arvutist mõnda filmi, alati tehke üldistus, arutlege. Meil lähevad meelest ära nende tegelaste nimed, aga me peame õppima arutlema, mida mina sellest õppisin, mis oli selle filmi või teose sõnum, miks see tehti see film, mida see vaatajatele taab öelda. Ja väikeste eelkooliealiste laste vanaemana tahan öelda, et see väga meeldib lastele, väga-väga, nad tahavad arutleda, mõelda, et see võiks olla selline raudne harjumus. Nüüd kuna eksamini on nii vähe aega jäänud, siis kõik emad ja isad, muide kui kodus on ajakirjade lugejaid, siis väga tihti ka sellistel, no näiteks naiste ajakirjades on siuksed lehekülje all mingid rubriigid, mida Coco Chanel on öelnud või isad loevad tehnika ajakirju, ka seal on üksed huvitavaid faktilist materjali. Nüüd see, kuidas see kõik kokku kirjandiks vormida, võt, see on nüüd küll koolitöö, et sellega nüüd vanemad ei saa kuidagi aidata, aga te võite usaldada meie Eesti koolides töötavad parimad spetsialistid, nagu PISA-testid seda ülemaailmselt on tõestanud, et need nipid ja trikid me kõik õpime koolis selgeks, plus ortograafia ehk õige kiri.
Aga mitte mingit kiirkursus siin paari nädala jooksul ei ole võimalik teha.
Mina kasutan kirjandusinimesena sellist metafoori, mis võibolla võib lausa võigas tunduda, et ma vahel kirjutan e-kooli koduse ülesande alla ka, et ole käsn. Et mina ütlen, et kirjandiks valmistumine, see on nagu käsnaks olemine, sa imed enda sisse kõike ja eksamiruumis pigist et nagu selle käsna tühjaks ja siis tulevad kõik need õiged näited ja mõtted. Nüüd muide, kirjandi lisaks vormilistele nõuetele on veel üks nõue, et kirjand peab olema kirjutatud humanismi põhimõtetest lähtudes, et kui meil on igasugu rassistlikud vähimadki viited võivad põhjustada selle, et kogu eksam hinnatakse nulliga. Null tähendab seda, et sellel aastal jääb kool lõpetamata, saab järgmisel aastal uuesti teha, aga see pole koht, kus katsetada, riskida ja ma muidugi eeldan, et ega Eesti noored ei olegi rassistlikud, aga igaks juhuks ma võin öelda, et see võib tulla ka enesele teadmata. Näiteks eesti keeles on üks sõna tänu, mida väga valesti kasutatakse. Mm-hmm. Siin on ka kivimuide ajakirjanike kapsa.
No nii.
Nii. Minul endal oma õpilasega õnneks küll proovieksamil tuli selline näide mõned aastad tagasi. Ta kirjutas sellise lause. Tänu Hitlerile mõrvati teises maailmasõjas 6 miljonit juuti. Ja see lause tähendab mustvalgelt seda, et aitäh, tubli töö, Hitler. See antud noormees ei olnud kuidagi rassistlik ega midagi. Lihtsalt ta kasutas valesti sõna tänu. Ja mul on meelde jäänud Eesti teleekraanilt kogenud ajakirjanik, kes tegi intervjuud pimeda inimestega ja alustas intervjuud nii. Tänu raskele haigusele olete te viimased aastad pidanud elama pimedana.
No
päris julm, et sõna tänu tähendab, aitäh, hea töö, tubli, täname, võt seda. Täpselt samamoodi sinna humanismi põhimõtete alla läheb ka see, et me tohi kasutada sellist väljandit nagu tava inimene või, et kes meist on tava inimene, iga isiksus on unikaalne ja kordumatu, me ei tohi öelda hall mass kellegi mingi inimrühma kohta, et sellised momentid on aga hästi olulised. Me peame olema õilsad, analüütilised, nägema iga probleemi plusse ja miinuseid. Ja siis veel selle vanemate toe kohta ma tahan öelda. Kirjand peab olema kirjutatud nii, et õpilase südamelihas naeratab. See on kohe aru saada, kas õpilane on kuidagi pigistab kuidagi pastakast selle loo välja, punnitab, et oh, saaks kuidagi valmis. Ei, ta peab kirjutama naudinguga, naeratava südamelihasega ja siis tuleb väga hea tekst. Ja veel kord ütlen, et kes on selline lustlik, siis kirjand võib ka olla lustlik. Näiteks üleile me tegime klassikirjandid 12. Klassis ja üks noormees küsis tavalis tehnoloogia teema ja küsis õpetaja, kas ta võib kirjutada, et kui Vargamäe Andresel oleks olnud kopp nagu mehaniseeritud vahend, autsel loomulikult ta võib niimoodi kirjutada.
Et kui tores oleks olnud, kui ta oleks olnud kopp?
Jaa, täpselt nii, aga me ei saa ajalugu muuta.
Palju räägime siin sõjast ja sõjaväsimusest ja ka sõjahirmust, et inimesed on sellest väsinud, ometi me ei saa keegi silma kinni pigistada, et meil selline kohutav vennatapusõda käib, et kui palju peaks noor olema kursis nende detailidega, mis Ukrainas hetkel toimub, et mis hetkel oled sa teadlik ja mis hetkel see läheb natuke üle piiri, et see hakkab sinu vaimset tervist mõjutama, et kus siin lapsevanemana see piir tõmmata, et kas näiteks, noh, ma ei tea, ütleme, tund õhtul me räägime sõjast või noh, et sa pead ju ikkagi rääkima sellest, sest see on meie reaalsus ja meie ajastu reaalsus, aga mis hetkel seda on liiga palju?
No mitte ainult Ukrainas, vaid ka Iisraelis ja...
Ja ma võtsin praegu meie kõige lähemal.
Jah, et no ütleme niimoodi, et kooliõpilased, ma räägin gümnasistidest praegu, et nemad loevad Hemingwayd, Remarki, kes on kõik sõjakirjanikud ja näiteks ma ise elupõlise kirjandusõpetajana olen kogu aeg arvanud siia maani, kui ma olen neid autoreid käsitlenud teoseid, mis on kirjutatud otse kaevikutest esimese maailmasõja aegu. Ma olen kogu aeg arvanud, et tänas, noh, et kui tuleks meie sajandil sõda, siis see oleks hoopis teistugune, aga selgub, et ei olagi, et ka praegu on kaevikud, kuigi on küll uhked troonid ja kõik see, aga see kaevikusõda jätkub. Ja õpilased on lugenud ja nendel on ka sõjasuhtes selline humanistlik lähenemine, et neil on kahju kõikidest sõdivatest pooltest, et mis toimub mingi ajupesu kellegi, ükskõik mis riigi noorte hulgas, et ta usub, et et oma ideaale ellu viies ta peab hävitama teise rahva, et nad nagu tõusevad selle kõige kohale, et see pole selline nagu poliitiline vihkav suhe, aga noored on loomulikult hästi teadlikud, et hästi kift põlvkond, nad on sõjavastased, nad on tolerantsed, tänapäeva noored, ma olen väga pahaseks, kui öeldakse lumehelbekesed, nad on hästi keskkonnad teadlikud, nad mõtlevad planeedi peale, nad mõtlevad hästi roheliselt, nad ei taha olla tarbimisühiskonnas üks lipulaevaks.
No kas veel lühiajaloost või lähiajaloost tuua näide, et kui minu ajal oli keskkoolis kõik pidid tegema autoihi luad, siis praegu enam vist keegi ei mõtle, et luad on vajalikud või?
Ei, no luad tehakse ikka, aga pigem näiteks luad on ikka tehakse. Loomulikult selle mõttes, et aga muutus on see, et enam nii väga ei unistata isiklikust autost, vaid kasutatakse sellist teenust, et luba on taskus ja kui on vaja, siis võtame ja kasutame seda autot, et ei pea ise pidevalt maksma. Et seda ma küll märkan, et see on selline uus trend. Aga samuti ka näiteks igasugune taaskasutus ja tore on vaadata, kui gümnasistid ütlevad, et ühes või teises taaskasutuspoes on mingid 1 euro päevad ja minnakse suure kampaga ja see ei ole, nad teevad seda teadlikult, mitte nagu isegi majanduslikul põhjustel, vaid just, et planeeti säästa.
Õpetaja oled olnud 41 aastat nendest gümnaasiumiõpetaja ka siis kogu see aeg. Kas inimesed, noored siis tähendab, on muutunud ka kuidagi? Kas see põlvkonniti kuidagi, noorte mentaliteet kuidagi muutub ka? Kas nad on muutunud rohkem, ma ei tea, lõpeta lause?
Kultuurantropoloogid väidavad, et 21. sajand on üldse üksildaste hingede sajand ja netimaailm, mis on tõmmanud noored endaga kaasa, on põhjustanud loomulikult selle, et sellist suhtlemist vahetud nii väga ei ole. Ja on niimoodi tõepoolest, et kui me räägime sellisest klassivaimust või kollektiivsest tegutsemisõhinast, õhinapõhisusest, see on küll vähenenud, et varem ikka nagu klassi tegemised olid pühad ja kõik nagu tahtsid teha koos ägedaid üritusi, ka siis, kui oli endal olemas juba väljaspool kooli oma pruut või peitmes, aga klassi tegemised olid alati esi.
Aga see on ka õpetaja teha, ei?
No eks ikka õpetaja on see, kes innustab ja eest veab, aga nüüd ikkagi on märgata natuke rohkem sellist individualistlikkust, et nii on. Aga see on aja märk ja me ei saa midagi teha, me ei saa panna jõgesid teistmoodi pöörama või voolama, eks ju, ja et mu jutt ei ole kurb absoluutselt, lihtsalt Suurbritannias pandi tööle lausa üksinduse minister ja et see probleem on üle euroopaline.
Üksinduse minister?
Jaa, ma ei tea küll, kuidas ta oma tööd teeb, ma lugesin selle kohta, aga järelikult on sellega mingi jama, et noored nii väga ei suhtle.
Et siis kuskil Messengeris ja Snapis ja TikTokis ongi nii, jah? Millised on sellised levinumad probleemid praegu gümnaasiumi noorte seas? Lisaks siis üksindusele, kas on mõnda sellist asja, mida eriti välja tuua? Ma ei tea, veibivad vist kõik.
Ei veibi. See läheb põhikooli õmpsikatel, aga gümnasist on juba teadlik, et mul on meeles paari aasta tagune näide, kuidas minu klassi noormes ütles, et ta ei osta kunagi endale, Rootsi laevas käisime reisil, ütles, et ta ei osta endale kokteili, et kui tal on 5 eurot, siis ta pigem investeerib selle, mitte ei raiska oma tervise
rikkumisega. Väga ilus.
No ma räägin, noored on väga teadlikud, et ei maksa üle dramatiseerida. Samuti see eesti keele kadumise jutt, mis ikka väga ajalt tuleb esile, et küll inglise keel tuleb ja surub kõik.
Sinna ma tahtsin ka jõuda, et kuidas on nende muukeelsete väljenditega. Kas võib kirjandus kasutada jutumärkides mingisugust väljendit, mis on selline üldtuntud käibe väljend, mis on inglise keeles, kas seda võib või selle peab ikkagi otse tõlkima kirjandis?
Oi, 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 jutumärke, no ma muid kasutada.
no ma räägin, ma olen nii dinosaurus just juba.
et välismu keelset otse.
No aga mõtle, minusugused on lapsevanemad, kuidas ma siis õpetan oma last?
Sa ei peagi õpetama, selleks on diplomeeritud õpetajad olemas. Otsesed võõrlaenud, mis ei ole ära eestistatud, siis nendele tõmmatakse käsitsi kirjutises laineline joon alla.
Anna.
Mm-hmm. Nii nagu arvuti tekstis pannakse nad kursiivi, siis käsitsi tekstis lainetatakse alla.
See on Ehk siis need peavad olema väljendid, peavad olema üldtuntud, inglisekeelsed väljendid peavad olema alati ära tõlgitud. Ja kuidas sellega on?
Aga me räägime eesti keele eksamist ja see ei ole koht, kus siis hiilata oma välismukeelsete väljenditega. No, heaks kiidetavad on ladinakeelsed sententsid, mis näitavad sellist üldharitust, aga mingid inglisekeelsed käibefraasid ei sobi kokku eesti keele eksamiga. Ja siin kohal ma tahan veel öelda, eesti keele eksam, eesti keele eksam. Palun kindlasti üle vaadata oma algklassi aegne kirjatehnika vihik, sest levib üks kole trend. No näiteks ma ise töötan Tallinna Saksa gümnaasiumis, õpetan õpilasi, kes on 7. Klassist alates õppinud enamik aineid saksa keeles. Ja saksa keeles kirjutistes erinevad R-tähed, S-tähed ja nüüd nad, kui meil on kahe nädala pärast eksam, ajavad silmi suureks ja ütlevad appi, aga ma olen harjunud nii kirjutama, et ma ei saa, ma ainult nii oskan. No kuulge selle loogika järgi, kui meil on keegi, kes on hiina keele huviline, viskab eesti keele kirjandisse mõned hieroglüüfid sisse, et see küll ei kõlba. Kus siis veel, kui mitte eesti keele riigi eksamil oma parimad kirjatehnikat näidata. Kui on õpilasi kuulamas, siis palun jätame meelde. Eesti keele eksami ruumi tuleb kaasa võtta joonlaud, sest kui läheb midagi viltu või valesti, siis tuleb joonlauaga tõmmata sirge joon peale ja siis ei lähe punktid maha. Aga kui me sodime kas või ühe tähe niimoodi lihtsalt sodime ära, siis see võtab stiilipunkte maha.
Kas joonlauale lisaks peab eksamiruumi tulema alati koos lilledega või ei pea?
No sellist asja me sundida loomulikult ei saa, aga on olemas sellised nähtused, mille nimi on traditsioonid.
Mm-hmm.
Ja meie rahva siis, nagu ma olen öelnud, oli veel 162 aastat tagasi alles teooriusest vabanenud. Haridust, kooliharidust oleme me saanud suhteliselt lühikest aega ja isegi nõukogude ajal, et riigi eksam, see on nagu eriti eesti keele riigi eksam, see on nagu rahvuslik pidupäev ja siin on nagu kaks mõõdet. Üks on see, et kui laps tuleb lillega kooli sellel päeval pidulikult riides, see on nagu tema tänu koolile, kus ta saab tasuta teha oma eksamit. Ja teine moment veel, ükskõik kes tänava koristaja, taksojuht, poemüüja, ükskõik kes, kui ta näeb, et koolide poole lähevad ilusad pidulikud noored lill käes, siis neil on alateadvuslikult, isegi kui nad ei mõtle selle peale, nendel on süda rahul, meie rahvas kestab veel, meie kultuur jätkub. Ja selle koha peal ma muidugi tahan öelda, et palun mitte tõlgendada seda nii, et õpetaja käsib endale lille tuua.
No,
see lille ei ole üldse õpetajale ja kevadisel ajal, mis see narsissike maksab 30 senti ja kui õpilane soovib, ta võib pärast eksamit selle koju tagasi viia. et mina näiteks, kuna ka lapsevanemad on noored, mina olen kirjutanud alati enne riigi eksamit, et meil on selline hea tava. Ma olen alati saanud lapsevanematel positiivsed tagasi siit, et nad kohe kirjutavad, et oi aitäh õpetaja, et te tuletate meelde nii ilusad kommed. Aga näiteks minu kaks nooremad kolleegi, nemad ütlevad, et nad ei julge öelda isegi õpilastele seda, sest inimesed on kuidagi läinud liiga küüniliseks, liiga orgiseks, aga võiks olla ju elus selline ja õpilastele me ka õpetame, et midagi on nagu
püha.
Nagu püha. Haridus on eestlaste jaoks püha. Sellised nii on olnud alati ja on ka tulevikus. Ja näiteks hästi huvitav võrdlus on, no meie koolis töötavad Saksamaalt tulnud õpetajad, nad üldse väga-väga imestavad, võt suur rahvas, ei ole sellist kommatsiaal, et näiteks nad imestavad, et 1. septembril või koolil õpetamisel meil on alati palju-palju lilli ja tuleb meelde, kuidas kui me olime ühe klassi õpetajad, siis Saksa mees õpeta ütles klassile sellise lause, et tule riigi eksamile võimalikult vana teie särgiga, sest sa nagu nii higistad selle seal eksamil ära.
Päriselt või?
Ja ma ka ehmusin, et meil ikkagi tuleb.
Ikka valge särg.
Ja pidulikult ikkagi, et noormehed võivad loomulikult, kes tuleb pinsakuga, võivad selle panna tooli Leenile, kui ta kirjutab. Aga see päev on eriline, et me ei saa oma elu niimoodi ka liiga orgiseks ära nudida, et las olla neid pidulike hetki ikka rohkem ja veel.
Ma küsin puhtalt isiklikust huvist, et kuidas eesti keele õpetaja vaatab sellise estonglishi peale, et väga palju ma siin mõtlen, et kuidas meile kirjutada ja kas kasutada mõnda sellist sõna, mis ilmselgelt ei ole eesti keele grammatikaga kuidagi seotud ega eesti keele pärituluga, kuidas seotud, et kuua vaadis eesti keel? Võib nii küsida?
Ja muidugi võib küsida, see oli lausa ilus.
Oli
või? Ja. No meil on ikkagi filoloogide hulgas ka sellised mitu koolkonda, no kaks suuremat. Mina isiklikult, kuna mina siin praegu räägin, mina väidan, et inglise keel ei ohusta eesti keelt. Et keel on elusorganism, mis areneb pidevalt ja kõik need, kes ütlevad, et me ei tohi üldse midagi lainata teistest keeltest ja üle võtta, no vaevalt, et nad nutavad, kui nad ütlevad sõna taldriik, sest see tuli ka otse rootsi keelest meile, kui oli rootsi aeg, vaevalt, et ükski filoloog pisarat valab, et ma ei saa süüa taldriku pealt ja kõik eesti keele õpetajad, keda mina tean, et me ka ikkagi pilte laigime, mitte ei aseta pöidla märki päeva pildi alla, sest foto ka ei saa öelda, see on ju ka välismaa keelest tulnud, et keel areneb ja midagi imelikus siin ei ole. Küll aga peab teadma, et millal ja kus kasutada ja riigieksam, mis on tänase jutuajamise teema, ei ole see koht, kus me kasutame inglisekeelseid väljandeid, aga ka eesti keele õpetajad õpetajate tuas teevad nalja ja vahel kohtudes ütleme üksteisele WhatsApp baby.
WhatsApp baby lausa.
Jaa, lausa nii. Ja kindlasti me ei muutu selle pärast halvemaks inimeseks või me ei ole reeturid oma keele ja kultuuri suhtes. Et,
ja me ei reeta Kristjan Jaak Petersoni sellega.
Teisest küljest on ka väga uhke tunne, et väikese rahvana meie noored omandavad nii kergesti suurriikide keeli ja see kõik võimaldab neid ennast teostada, minna õppima, maailm on avatud ja see on ainult pluss. Eesti keel püsib.
Nime ilus. Kas jäi midagi hingele kripaldama?
Ma soovin, et see eksamipäev oleks pidulik, aga rahulik. Ja kui kuulab mõni abiturient mind, siis mitte ükski õpetaja ei saa öelda, et mis järjekorrast sooritada need ülesanded. Kas alustada kirjandist ja siis teha lugemisülesanne või vastupidi. Sellepärast, et päevalt ei ole vennad. Mõnel päeval on selline loominguline tuhin, mõnel päeval on, aga küll aga on oluline sinna aja sisse ära mahtuda 6 tundi. Tegelikult, no ma arvan, et kõikides koolides tehaks see proovieksameid, mis on samuti 6 tundi, et õpilane on ikkagi saanud selle meki suhu, et ta teab, kuidas nagu enam vähem aega arvestada.
Okei, räägime siis praktilistest asjadest ka, mitte ainult siis kirjandiks ette valmistumise eest. Mis snäkke kaasa võtta või mida valmistada, mida süüa hommikul, et taju oleks toonuses hea? Mis soovitused on praktilist laadi?
Praktilist laadi on sellise, et no mina olen lausa ükskord kutsunud spetsialisti rääkima ja ma toetun tema näidetele, sest tegelikult see pole minu eriala. Ühesõnaga spetsialist, kes minu klassile käis rääkimas, ütles, et eksamipäeva hommikul kindlasti mitte süüa saia. Saia tooteid on out. Siis loomulikult...
Miks?
Et nad põhjustavad ajus mingisuguseid noh,
nähtavsid. Kui huvitav.
Ütles, et ei.
Või
ei.
Leiba siis või sai järge sööge.
Ei.
Arvan, muna pidi ajul hästi hea olema. Pähkleid. Eriti vutimuna, ehk siis rasvased asjad.
Ja, pähkleid. Kindlasti mitte tulla tühja kõhuga. Kindlasti korralikult süüa. Ja õpilasel on alati võimalus kaasa võtta omale mikjook. Aga sellega peab ka nagu ettevaatlik olema, et näiteks võtad kaasa tomati mahla ja see kukub sul, läheb ümber laua peal, sest ega see koolilaud väga suur ei ole ja ega tagavaratöösid ei ole, igaüks saab ühe eksami töövihiku.
Ilmselt ka puljong ei ole hea mõte.
See ka lõhnab ja see kaab teisi, et oma joogi me paneme alati põrandale laua kõrvale. Ja meie kool on kenasti organiseerinud asja viimastel aastatel ja see näeb ilus ja korrektne välja, et meie kooli söökla toob kõigile ühesugused snäkid. Seal on või leib tervislik ja aga meil keelaga õpilane võib võtta oma lemmik snäkke kaasa, aga nad peavad olema siis mitte krõbisevas paperis, sest teist õpilast jälle häirib see, kui krõbinad on. Aga siis ma veel tahan öelda seda, et tegelikult on eesti keele eksam ikkagi kõige ootamatum see tulemus lapsele. Sellepärast, et matemaatikaga on selge, on õige vastus ja vale vastus. Ja kui ma nüüd räägin faktidest, siis näiteks aastal 2023, eelmisel kevadel, siis matemaatika riigieksami maksimum tulemus ehk 100 punkti oli 118 õpilasel.
Nii.
Ja eesti keele maksimum 100 punkti oli ainult ühel abituriendil.
Wow.
Ja see on väga mõtlema panev koht, et minu
see
mõelest...
See on tõesti vähe.
Ja see on katastroofiline ja mina näiteks ei ütleks, et õpilased on hakanud nagu halvemini ennast kirjalikult väljandama, aga minu mõelest on siin vaatamise ja mõtlemise koht ka hindamissüsteemil. Sest näiteks kui pikikirjandeid tehti, no näiteks minul endalgi, mul on nii palju 100-punktilisi õpilasi, kes said 100 punkti, no, nagu kui oli see pikikirjand, et midagi võib-olla ka hindamissüsteem tuleks natuke ka
ülevaata. No see on juba teise saate teema.
Ja, aga näiteks, et te teaksite, et näiteks kirjandi osa on niimoodi, et loevad kaks hindajat. Ja nad ei näe, mis punktid teine pani. Ja alles siis, kui kahe hindaja vahe on suurem kui 30 punkti, siis saadetakse kolmandale hindajale.
See on siis komisjon eraldi.
Ja. Aga mõtle 30 punkti. Mõnel lapsel sõltub 5 punktist tema edasi pääsemine lemmik erialale. Et see on nagu liiga suur kõikumine.
Ehk siis lähme konkreetsemaks tagasi, mis on need top soovitused, mida öelda õpilasele ja tema vanemale, kuidas siis saada 100 punkti. Eksami hommikul, söö rasvane hommikusöök, ära tarbi kiireid süsivesikuid, enne eksami hommikut jälgi uudiseid. Loe raamatuid, ole käsne. Anna nüüd top 3 raamatud, mida võiks ennem lugeda, noh, ma ei tea. Mis on need raamatud, mida peaks kindlasti, mida iga koolilaps võiks teada nüüd? Noh, sipsik ei ole see, nagu sa ütlesid. No mis on sellised üldharivad raamatud, millele tuginedes sa saad kindlasti 100 punkti?
Ei no selline, see on täiesti välistatud ja ikkagi kuna nii vähe on jäänud, siis ikkagi iga õpilane võiks veel praegu täna kohe alustada veel ühe teostega, mis on nagu haakub tema mõttemaailma ja huvidega. Et igal õpilasel on mingi valdkond, mis talle huvi pakub ja loe raamat läbi. Esiteks sellepärast, et ajus on lugemis- ja kirjutamiskeskus väga lähestikku ja kui me loeme, siis me ka kirjutame hästi, et me näeme sellist sujuvat ilusat lausestust ja kindlasti tasub üle vaadata koma reeglid, sest kõige...
No, see on hea soovitus.
See mind väga-väga ehmatab, kui ka mõned täiskasvanud ütlevad, et ma panen komasid tunde järgi. See tundub lausa õõvastav, sest
Mina panen komasid tunde järgi.
Oma tunded me jätaksime ikkagi oma armastatud lähedastele inimestele, mitte ei raiska neid komade peale. Komasid pannakse täpselt reegli järgi. Ja siis on veel selline soovitus, et kui kirjandis läheb näiteks või ka küsimustele vastates, lause läheb nii pikaks ja õpilane hakkab kõhklema, appi ma ei tea, kas siia koma panna, siis praktiline soovitus on teise lause siis kaheks lihtlauseks, et sellest keegi ei võta sul punkte vähemaks, muidugi siis on halb, kui kogu tekst tuleb mingi kolmesõnalistest lausetest.
Aga mina arvan, see põimlaused just eriti näitavad seda intelligentsust, et ma vahel oma artiklites proovin, et jummel oika, ma kasutan nii lühikesi lauseid, siis mõtlesin, et oma täki teeks mingi põimlause siia paistame targem, ei.
No, mitte, nagu eesti keeles on väga palju võimalusi, et sidustekst ja see, milles kõrgeid punkte saab, ongi see, mis kasutab erinevaid
tehnikaid.
Ja näiteks see väga hea võimalus on tess- ja matalause, lühendiga laused, kohe kui hakkab tekima meis...
No too üks näide tess- ja mata. No,
tead, no ma toon oma väga mata, lihtsa teada. Näite, et näiteks kirjandis ei sobi, et lause algaks sõnaga kui. Sest sõna kui peaks olema lause keskel, aga näiteks kui tuleb, no ma toon väga banaalse näite, et kui hästi õppida, siis me saame tulevikus oma unistusi realiseerida. Kõlab väga naiivselt, eks ju, aga nüüd selle asemel saab kasutada lauselühendiga varianti, hästi õppides saab igaüks tulevikus oma unistused ellu viia, et isegi koolitamata kõrv tabab ära, et üks on selline naivistlik, et kui ma hästi õppin siis, aga hästi õppides, eks ju. Või märkamata maailmas toimuvaid muutusi ja nii edasi, eks ju. Et see test ja matalaus on lühend. Ja loomulikult põimlaused. Hästi üllatav on see, et komad vigade edetabelit juhib üks minu mõelest väga-väga lihtne koma reegel. Millal panna kui ja nagu, et koma ja
tegusõna, kui järgneb tegusõna,
täpselt,
siis pannakse.
Jaa,
mulle meenub.
Jaa, aga selles väga palju eksitakse, et see on nagu nii lihtne meeles pidada, et kui ja nagu käituvad täpselt ühte moodi, tavaliselt juba algklassi laps tunneb ära tegusõna, et kui selles lause osas, mis algab kui või nagu, kui tuleb tegusõna, siis peab nende eest koma olema, muidu mitte. Et ma ei tea, miks see nagu tuleb hästi esile vigate hulgas.
No juttu jätkub kauemaks, üli palju põnevat infot, ma loodan, et nii lapsed kui ka lapsevanemad said siis midagi kõrva taha panna, et meie aeg hakkab kahjuks läbi saama, mis on väga kurb. Ehk siis kordame veel üle. Ole käsne.
Jaa,
see on kõige parem soovitus. Jah?
See on kõige parem soovitus. Ja kui sa oled käsne, jätame isegi, siis su eksam läheb hästi. Ja kui sa oled ka huvitav inimene, sest kui sa saad sõpradega kokku, no millest sa ikka räägid, kaua sa enda naba imetled ja jutustad nagu amööb, et mis mina tegin ja käisin oot trennis ja siis käisin seal ja siis tegin seda. Aga ikkagi arutleda erinevate maailma probleemide, nähtuste, ilmingute üle, jagada teadmisi, siis on nagu äge inimene olla. Et need ei ole kirjandi näited, vaid see ongi elu ise. Et ega meile ka ei meeldi ju suhelda igavate inimestega, kes ainult nagu endast räägivad. Et ikka huvitav. Ja ma soovin kõigile õnne ja ma soovin, et see oleks Eesti rahvale tõeline teadmiste pidupäev, kui te näete neid noori minemas. Muide, ma natuke igatsen seda aega, kui oli see pikk kirjand ja kõik teemad tulid raadiost. Ja ma mäletan täiesti selgesti, kui kaupluse järjekorras, taksopeatustes, inimesed, kes ise üldse ei olnud seotud, nende lapsed ei olnud seotud, kõik arutasid, et kas sa kuulsid kirjandi teemasid, mis sa oleks valinud ja see oli nagu tõesti väga selline ühendav moment. Ja üldse, kui te proovite küsida vanemate inimeste käest, hästi paljud mäletavad, mis teemal nad oma lõpukirjandi kirjutasid, siis nimetati seda veel küpsuskirjandiks.
Jaa, küpsuskirjandiks.
Sest eks see mingil määral ikkagi küpsust näitab, et lapsepõlv hakkab siis tõesti ikkagi läbi saama, eks ju. Ja inimesed mäletavad oma, ka mina mäletan, mis teemal ma kirjutasin. Ma ei mäleta sugugi, mis mu matemaatika riigieksami vastus oli, aga kirjandit mäletan täiesti selgelt. Ja, Ja üleüldse veel ma tahan vanematele öelda, ükskõik kui vana teie laps on, palun kui laps kirjutab koolis mingit loovteksti, arutlevaid kirjandeid me alustame juba päris noore seas, siis tekitage kodus selline pidulik hetk, et sa kirjutasid koolis kirjandi, nüüd me istume siin tiivanil ja sina loe ette, mis sa kirjutasid. Mina näiteks õpetan, alati soovitan, ütlen lastele, et palun lugege ette vanematele, mitte siis, kui emal on kiire ja pann on tulel ja kõik on tegevuses.
Vaid võtke see püha hetk.
Just, et vanemad ka te avastate oma lapses kindlasti nii huvitavaid mõttekäike, mida me igapäeva rutus ei ole aega jagada, aga võtta oma arutlevatesse tekstidesse, nad panevad need sisse.
Ja oma sügavad mõtted.
Just,
on ja.
Just. Eesti noored on ägedad, targad ja usaldage õpetajaid. Õpetajad teavad, õpetajad soovitavad ainult head.
Aamen.
Jaa.
Aitäh kuulemast Perekodu podcasti kuulejad. Ma loodan, et te saite siit natuke targemaks ja nõuandeid, kuidas siis oma noorele toeks olla eksamieelsel perioodil. Aitäh kuulemast!